Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Nå er det mai-fest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På ca. 1,3 kilo vinerpølser fra Gilde presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frosne reker i løsvekt presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo. Og på 5 kilo reker presser vi prisen fra 399 helt ned til 349 for hele esken. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
Her er en liten quiz om HMS.
Oh, nei, ikke HMS. Der er jeg helt grønn.
Ja, men der har du jo svaret. Grønn jobb er bedriftshelsetjenesten tilpasset mindre bedrifter. Våre HMS-eksperter hjelper mer enn 8000 bedrifter over hele Norge med alt fra lovpålagte HMS-krav til pålegg fra Arbeidstilsynet. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
I can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen til en ny episode av United We Podcast, litt over halvveis i sesongen, og Martin Jøndal fra VG på plass. Hallo Martin!
Hallo!
Godt å se deg!
Lige med deg.
Eivind Brennhold Holt fra United.no også her, nær sagt som vanlig. Hallo Eivind!
Hallo! Godt å se Martin igjen, for sist jeg så han, det var på Tollgate før den Liverpool-matchen, og da var det veldig, veldig god stemning.
Da var det god stemning. Det snudde fort.
Men jeg har ikke sett deg siden.
Det var godt å se.
Det var da dere også...
Det har skjedd mye siden da.
Det var da dere også bodde på et hostel som det etter hvert viste seg at var et homeless shelter.
Ja, det stemmer. Det var på mange måter passet greit inn med den turen der. Ja. Altså, Liverpool hjemme 0-5 og bo på et homeless shelter. Neste turen blir bedre.
Det får vi håpe. Jeg vet at du har booket deg inn noen billetter til Tottenham-matchen.
Ja.
Ute i mars.
Yes.
Så får vi krysse fingrene for det første for at du får dratt dit, og for at det blir en litt bedre opplevelse enn det du hadde sist gang.
Jeg har stor tro på at det kan bli marginalt bedre.
Ja.
Men ja, vi får se.
Det blir jo den store Conte versus Rangnick, da.
Kan ja. Bli en...
Det kunne jo vært, ja, hva skal jeg si, kanskje ikke omvendt, men Conte kunne jo vært United Manager.
Ja, og så kan det jo se ut som det kan bli en særdeles viktig match med tanke på en potensiell fjerdeplass, eller en Champions League-plass.
Mm. Mm. Før vi begynner å snakke om den eneste kampen som har spilt siden sist, nemlig West Ham hjemme, så har jeg lyst til å høre med deg, Martin. Hva synes du om prosjektet Rangnick frem til nå?
Hadde du spurt meg for par uker siden, så da var jeg egentlig ferdig med å miste litt trua på hele greia. Men jeg synes jo at det har vært noen lysglimt i de siste matchene. Det er akkurat som han har klart å skrute inn noen skruer, og selv om det på ingen måte var noe spektakulær fotballkamp mot West Ham på lørdag, så begynner man jo å se små tegn til det han snakket om når han kom.
Mm.
Og liksom at vi fremstår mer solide, mer kompakte, mer strukturerte. Og defensivt mot West Ham så var det jo nærmest plettfritt.
Ja.
Og det var akkurat som i den defensive delen av spillet så fikk han til noe av det som vi så en omgang av mot Villa og en omgang av mot Brentford over 90 minutter. Så det er en plattform å bygge videre på, men offensivt så synes jeg jo fortsatt at det er mye å gå på da.
Men jeg tror det var terningkast 6 i Rangnicks bok. Det første han snakket om var jo å få kontroll på de matchene her. Han snakket og refererte jo til den Arsenal-matchen som var den siste til Carrick, vel, og liksom Ja, en veldig underholdende kamp for fansen, men det ikke det vi ønsker oss nå. Vi skal ha kontroll på det, ja. Og snakke masse om defensiv statistikk, og sitter hjemme og regner ut gjennomsnittsbaklengs og sånne ting. Så han er 1-0 hjemme mot West Ham, det tror jeg akkurat det han ønsker seg. Full kontroll, laveste XG mot den sesongen her.
Ja, og ikke en match der det bølger frem og tilbake, eller... Og det var liksom... Hva skal jeg si, ankepunktet mot Solskjær som ble tydeligere og tydeligere utover høsten at det virket ikke som han hadde liksom verktøyene i verktøykassa til å få liksom skruddet til og i hver eneste match vi spilte så ble det liksom random kontringer og sjanser som ble skapt og De Gea har vært liksom og var den beste spilleren på banen innen jeg sagt hver eneste match så ja, det er et steg i riktig retning, men det er mye som gjenstår, og jeg er fortsatt veldig usikker på om han er mannen som skal lede United i et litt lengre tidsperspektiv,
ja.
Men at han kan sette et fundament som noen andre kan ta over og bygge videre på, det har jeg fortsatt tro på.
Det er jo i utgangspunktet ikke planen heller at han skal være der alt for lenge, Ralf Rangnick, eller han skal jo være der en stund, men ikke som hovedtrener og manager. Hva vet vi noe mer der, Eivind? Nå gikk noen rykter, var vel fra The Athletic, om at United nå har begynt å jobbe konkret med fire navn, managere da, Pochettino, Ten Hag, Lopetegui var plutselig oppe i miksen der.
Ja, jeg så det. Ny sjefen til Martial, mest sannsynlig.
Ja, ny sjefen til Martial, sannsynligvis, ja.
Hvem var fjerdemann?
Ja. Ja, Enrique.
Luis Enrique.
Ja, ok. Mm. Ja, jeg er bare glad for at ikke Brendan Rodgers er på den lista.
Ja, han var jo det på et tidspunkt.
Ja, han var det.
Mm.
Spilt seg ut.
Ja. Ja.
Men jeg synes jo at vi sitter her nå og liksom gir Rangnick kanskje en 3 eller 4 på terningen. Det er jo lavere enn vi hadde trodd. Vi hadde jo, hans styrke var at han skulle komme inn med et tydelig prosjekt, og det at vi sitter nå og ikke er helt sikre på hva det faktisk er, viser at han ikke helt har klart å implementere det gegenpresset som vi hadde hoppet på da.
Ja, og han klarte jo ikke det. Altså, vi så det mot Palace i første kamp, og så gikk det jo, jeg har fortrengt en del av matchene, men det gikk noen matcher der, hvor man ikke skjønte en dritt av hva de prøvde på, og hvor det var liksom helt under par i prestasjoner over hele linja. Det virket som det var dårlig humør i garderoben, det var dårlig stemning, Rashford var helt ut av det. Og ja, det var mye prat om kroppsspråk og alt sånt nå. Og da følte jeg liksom, ok, dette er jo ikke bare tilbake til start, men det er jo verre enn noen gang.
Ja.
Og så skal man, ikke sant, hvor utålmodig kan man være? Hvor mange dager hadde han på treningsfeltet? Hvis man begynner å på en måte se litt bak resultatene, så skjønner man jo at det der er jo ikke noe quick fix. Og med tanke på det vi har vist da i de siste tre matchene, en omgang der, en omgang der, og så nå West Ham Paul Trafford i helga. Så, ja, ok. Jeg er litt mer på glid nå. Jeg tenker, hvis vi skal snakke terningkast, så langt en firer. Vi er fortsatt i posisjon til å kvalle inn til Champions League. Han har virker som han har begynt å stabilisere skuta litt.
En ting er at han har vaklet litt taktisk. Det som kanskje har vært mest bekymringsverdig har jo vært at det virker som han ikke har klart å selge inn ideene sine til spillgruppa. Det har allerede vært en del konflikter. Og nå, den uka her, veldig avgjørende uke, ikke bare fordi han trengte gode resultater, men fordi nå er det vinterferie. Det ville bli 13 lange og vonde dager hvis de ikke hadde slått Brentford og West Ham, men det gjør de. Og til og med den Ronaldo-debatten forsvinner liksom litt. Fordi man rett og slett drar gode resultater opp av hatten.
Og personlig så må jeg si at det gleder meg at vi endelig får spilt 4-3-3 kan det virke som litt tid nå. Fordi det har vært helt uforståelig for meg hvorfor vi ikke har testet den formasjonen selv under Solskjær. Og For meg, med unntak av selvfølgelig sentral midtbane, hvor vi tynne, så virker det liksom innlysende for meg at det en
det gir så formasjon som det gir kan bygge så mening, og det gir enda mer mening når det kommer inn en ny midtbanespiller på et eller annet tidspunkt,
ja.
Og at en gegenpressens far da kommer inn og sier Manchester United må spille med tre midtbanespillere. Det synes jeg sier så mye om de valgene som jeg har gjort tidligere også, både med Van Gaal og Mourinho og Solskjær. Så 4-3-3 gir mening. Og bare for å komme tilbake til det du begynte å snakke om, Ken, om den konsultasjonsrollen, da, så tenker jeg at det vikariatet her er jo mer enn bare et 6-måneders vikariat. Det ville vært veldig rart om Ralf Rangnick skulle gå inn i en konsultasjonsrolle etter å ha ledet United til en 7. plass med veldig variabel gegenpressfotball. Hvorfor skal han være den som utnevner neste manager her? Så det er jo noen kjempeviktige måneder i så måte. Jeg er veldig usikker på om den kontrakten til Rangnick bare kan liksom avbrytes i sommer, om de kan bare si, vet du hva, vi vil ikke ha med deg videre. Det vil jo i så fall være en enorm fallitterklæring.
Ja, men jeg tror at altså Mørtøg og altså sportslig ledelse med han og Fletcher, de har jo sett etter, altså vært fans av Rangnick og fulgt han over lang tid, og han er manager nå, men det er jo også en situasjon han har vært i tidligere, hvor han har ledet en klubb og så tatt steget opp og til siden, og vært med den prosessen å finne den som skal bygge videre på den jobben han gjør på treningsfeltet akkurat nå. Så det akkurat den biten av det føler jeg jo at man har ganske god kontroll på, men jeg er enig med deg at hele
dynamikken blir veldig rar.
Dynamikken og hele prosjektet blir jo, ser jo mye mer solid ut hvis han faktisk på kort sikt nå klarer å skape noen resultater, både i kraft av altså resultater og tabellplassering, men også at man ser noen av ideene hans tydelig i måten vi spiller fotball på.
Ja, nå ser det bra ut, og når Roy Keane tror at United har tatt opp 4, da tror jeg det.
Ja, men da, det sier jo på en måte alt om også hvor viktig veldig små nyanser er da i fotball, fordi uten det ene målet her, 3-4 minutter på overtid av Marcus Rashford, så hadde ikke vi hatt denne praten på den samme måten nå. Og det hadde ikke spillerne og Ralf Rangnick klart å ha heller, det er jeg ganske sikker på.
Nei, det blir jo tyngre med en gang, ikke sant? Altså bare de to målene mot Villa, etter den første omgang hvor alle bare satt der og tenkte på, dette er noe av det bedre jeg har sett av United i år. Nå svinger det liksom. Og så er det detaljer som gjør at man sitter igjen etter matchen og tenker, faen i helvete, det her tar jo aldri slutt.
Ja. Det er liksom sånne små ting som det da, men det er jo, i dette tilfellet så gikk jo det akkurat på en måte sånn det skulle til slutt, og da får man jo ro til å bygge på det, og det var, tror jeg var ekssepsjonelt viktig nå som du var inne på, Eivind, at man ikke får gått ut på matta igjen og bevist hva man kan på et par uker da. Vi kan jo, skal vi titte litt nærmere på kampen, eller?
Ja.
Det er jo bare ett mål i kampen, men det er jo allikevel litt som skjer. Vi kan jo starte med laget til Manchester United. Ikke så veldig overraskende, bortsett fra kanskje ett punkt. David Heal går starter i mål. Diogo Dalot er jo foretrukket på høyrebekk foran Wan-Bissaka nå. Den er vel ganske klar, virker det som at Rangnick har bestemt seg litt for det, helt til Dalot skulle eventuelt spille seg ordentlig ut av laget.
Ja, han var god. Ja.
Wan-Bissaka er ute da, men ja, helt enig, ja. Dalot er nok foran.
Det er også Alex Telle som starter på venstrebekk. Der har vel Shaw også har vært litt sånn små skada.
Ute.
Han er for meg et førstevalg fortsatt.
Luke Shaw,
ja. Begge er frisk og rask, ass.
Ja. Men Telles har skapt litt, synes jeg, fra venstre-bekk-posisjonen sin. Han har jo de kvalitetene som vi visste at han hadde, altså en litt bedre innleggsfot, kanskje, enn Luke Shaw har.
Ja.
Varane starter som midtstopper sammen med Harry Maguire, og det er jo fordi det har vært innbrudd hos familien Lindeløf. Altså det er ikke første gang vi hører om at innbrudd hos en Manchester United-spiller. Sjeldent det skjer hos Manchester-gutta, men hvis det er en som kommer fra et annet land, en annen klubb og skal inn der, så er det ikke fremmed for at noen maskerte menn tar seg inn i kåken din. Angel Di Maria hadde jo dette problemet blant annet. Nå Victor Lindeløf, han ville stå over kampen på grunn av dette.
Jeg tror de dro hjem til Sverige. Det kan man jo skjønne.
Og det var ikke bare innbrudd, det var jo at hun, Maja var jo hjemme med sine to barn. Mm. De måtte låse seg inn og gjemme seg for disse tjuvene. Så det er jo ille. Mm. Hun har vel skrevet det i bloggen sin, har jeg blitt fortalt også, at hun liker ikke å være hjemme alene med de ungene i det store huset i Manchester, så det var sikkert... og de har vært gjennom litt, altså. Begge de to ungene har litt, hatt litt sånn dårlig helse. Victor hadde jo hjertetrøbbel her for litt siden, og også korona, og nå det her. Så vi kan sikkert si mye om Victor Lindeløf som United-spiller og sånn når den karrieren er over, men han har jo ikke hatt det lett i Manchester. Jeg synes han har ikke latt seg distrahere, synes jeg, da. Så det står det faktisk litt respekt av, synes jeg. Men tilbake i Sverige, med familien.
Han var, jeg synes han var god de siste matchene. Veldig fornøyd med måten Maguire trer inn i lag på lørdag. Det virket som det var en mann som hadde bestemt seg for å make an impression.
Ja.
Han var on the front foot, rett og slett.
Ja, og spiller jo rett og slett en stor kamp fra ende til annen til slutt. Ikke bare at United holder nullen, men det han som liksom går foran, spesielt kanskje i starten der, når alle United-supportere sitter og er litt sånn, pokker, nå er det en mot en duell med Maguire her. Mikael Antonio kom igjennom der, vet at det er liksom en fyr med en enorm fart. Og så ser du at Harry Maguire, han stresser ikke over det i det hele tatt. Det der har han faktisk total kontroll på. Det er jo imponerende når man... Han kan jo ikke ha verdens høyeste selvtillit han heller. Den må han liksom på en måte konstruere for seg selv i det kampen blåses i gang, tror jeg. Det skal en ganske sterk syke til.
Det er en absurd verden vi lever i. Det er ikke så mange ukene siden Phil Jones var førstevalget på sosiale medier i hvert fall. Så har Varane vært utrolig stødig også, synes jeg, da, etter at han kom tilbake fra skade og vært en av de beste under Rangnick, synes jeg er så trygg og rolig bak der. Da.
Ja. Han er jo helt fantastisk når han, ja, når han ikke er skadet. Får håpe at han klarer å holde seg skadefri en ganske lang periode nå, fordi det trenger Manchester United.
Og så tipper jeg at Lindeløf han er nok tilbake nå etter den pausen.
Ja.
Må du jo bare faen meg få installert State of the Art innbrudsalarm i alle bauer og kanter.
Ja.
Og, ja, jeg vet ikke. Altså... har på en måte sosiale medier og det at man er så åpent om hvor man bor, er det så, kan sånne ting være med på å liksom skape trusselbilder, eller hva, altså det virker for meg liksom absurd at ikke at i hvert fall ikke at i, liksom med den historikken, og hvis det er sånn at det er at dette ikke er et enkelttilfelle, de Maria kjenner vi jo til, men hvis det er liksom innbrudd mot flere Premier League spillere og sånt noe, så må det jo finnes måter å kunne sikre seg mot det.
Ja.
Vi snakker jo sikkert sikkerhetsvakter, men så er spørsmålet om familien, er det liksom, er det det man ønsker å være omgitt av sikkerhetsvakter i sitt eget hjem?
Så. Ja, det er det da, men dette her skjer jo, i hvert fall de gangene man hører om det, så skjer det jo når far selv i huset skal spille match.
Ja.
Så det må jo være mulighet også å kanskje sette noen sikkerhetsvakter der i 4 timer rundt match, eller altså, jeg vet ikke, nå skal ikke jeg prøve å løse denne situasjonen.
Men det er nok et poeng det der, at man kan i såpass stor grad følge liksom, kall det kalenderen til disse fotballspillerne da.
Og også starter borte, han, skal han spille, hjemme, liksom. Det vet man jo.
Ja, ja.
Så man får jo sjekka dette.
Så.
Og så er det jo også et eller annet med at de Manchester United-spillere bor jo veldig ofte også i de samme husene. Det kan godt hende det er det samme huset som de Maria bodde i, det vet ikke jeg. Men altså, det er jo, de husene går jo litt sånn i arv.
Mm, mm.
Så jeg tror nok de 20-radene vet akkurat hvor de husene ligger, og kan de kanskje, i hvert fall i starten, så kanskje de kjenner det bedre enn Victor Lindeløf selv.
Når de klarer å ta seg inn på Carrington, så tar de seg inn i huset.
Ja, jeg vet faktisk ikke om de ble tatt.
Nei.
Jeg vet ikke helt hvordan det der endte, den saken der.
Mm.
Men det betyr i hvert fall at Harry Maguire får en ny sjanse, og det måtte nok noe sånt til, tror jeg, for at han skulle få en sjanse i den matchen her.
Mm.
Og han leverer jo, så det er jo godt å se. McTominay og Fred er på midtbanen, Bruno Fernandes litt framskutt, Elanga Greenwood og Cristiano Ronaldo foran der. Hva synes du om det du har sett av Antony Elanga, Martin?
Altså,
drar du på det?
Nei, jo, jeg drar på det i den forstand at han har jo åpenbart kommet inn super ung og levert veldig bra. Han flytter på seg, han løper, han presser, han gå på løp og toppa det hele av med nydelig scoring mot Brentford. Mm. Samtidig når jeg ser på startoppstillingen hjemme mot West Ham og ser Rashford på benken,
så vil du at han skal starte.
Og Elanga på til start, så tenker jeg det ikke det beste laget.
Nei,
det ikke det beste laget.
Nei, men kanskje
Rashford
akkurat
har mer i pakka si enn det Elanga har. Og så ser jeg poenget med at det vanskelig å benke en spiller som har levert to kamper og hadde akkurat scoret et viktig mål. Men for meg er Rashford selv litt ut av form en bedre spiller. Og så tenker jeg at vi trenger en Rashford firing on all cylinders resten av sesongen.
Ja.
Nå kom han fra benken og scoret bort mot Brentford. Jeg hadde håpet han startet mot West Ham. Mm. Happy med at han kom inn. Happy med at han avgjorde. Forventer at han starter fra første minutt neste match.
Ja.
Jeg er helt sikker på at Rangnick i alle sine laguttak kommer til å velge det han mener gagner sitt system og ikke navnet på drakta. I det tilfellet der er jeg helt enig. Jeg tror Rashford, han vil være foran Elanga i 9 av 10 matcher. Elanga kommer til å være en joker som kommer inn fra benken etter hvert. Men akkurat nå, med Rashford som har vært helt ute av det, og Elanga som har vært i fyr og flamme, og en ting er de matchene. Han har jo ikke kommet inn som en ung Cristiano Ronaldo og på en måte herja. Men jeg tror på treningsfeltet så har du fått sett hvilken gegenpresser han er da. Jeg tror det er det, og den, ikke minst den mentaliteten. Vi satt jo i podden her og hyllet Jones og McTominay for noen uker siden, og det er fordi det er de spillerne du trenger da i motgang. Mm. Jeg tror Elanga har vært en sånn. Vi vet at Rangnick kan ta ut Ronaldo etter 70 min, han kan vrake Bruno Fernandes.
Han virker vel rett og slett litt tøffere enn Solskjær var akkurat på de, hva skal man si, spillevalgene da.
Mm.
Innemellom, at han er enda mer liksom... Ja, han går gjennom med det han mener der og da, mer enn å tenke kanskje...
Og klart, fordelen er jo at han skal være her i 6 måneder, så han vet at hvis han ødelegger forhold til noen av spillerne, så vil det ikke få noen konsekvenser da. Mm. Så sant sett igjen litt sånn.
Men så tror jeg at Elanga, han er jo definitivt foran Martial i køen, og nå blir mest sannsynlig Martial sendt på utlån.
Han er vel foran Sancho nå også, virker det som, akkurat nå?
Ja, ja, og det har nok... kan nok ha litt med, altså det var jo, det har jo vært noe begravelse og noe dødsfall i familien og ting som har gjort at Sancho er litt
mistet de to siste ja, på grunn av det.
Så akkurat, ja, men jeg tenker også at et fint innhopp viser potensialet, har mye å gå på, mange ting han må utvikle seg på for å bli et liksom solklart førstvalg.
Mm. Manchester United skaper den første lille sjansen i matchen etter 19 minutter. Det er et knallhart innlegg fra Bruno Fernandes, som Ronaldo akkurat ikke rekker.
Mm.
Men det som er deilig å se der, er at det ser ut som det er, det er en liten kjemi mellom de to portugiserne der. Det er helt perfekt, liksom, både timea løpet til Cristiano Ronaldo, det vet vi han er bra på, og passningen fra Bruno, der er det så lite som skal til, for at det er ja, et ganske vakkert mål etter 19 minutter.
Det snakkes jo snart mer portugisisk på Old Trafford enn engelsk.
Ja.
Alex Telles, Fred, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo.
Diogo Dalot.
Diogo Dalot.
Ja, det gjør det. Ja, man burde kanskje begynne å lære seg det, hvis man er en av de unge menkene på det laget der. Det er bare å bli bilingual med en gang. Og så er det liksom første omgang så skjer det ikke sånn forbannet mye. United har god kontroll, West Ham skaper absolutt nada. Altså absolutt ingenting, det er ikke sånn at det nesten er farlig en gang. Men det er liksom de to småsjansene her, Ronaldo som nesten rekker ballen, regnes ikke som en sjanse, det er ikke noe XG på det på en måte. Og Elanga som har et innlegg til Diogo Dalot, den ligner litt på den første sjansen som Dalot nikker ganske langt utenfor.
Det er jo solid, men jævlig kjedelig.
Solid, men dritkjedelig, rett og slett. Og også litt sånn, hvis man fortsetter sånn, så vinner man ikke nødvendigvis den matchen, da.
Var det bare jeg som var helt sikker på at Ronaldo skulle score da jeg så at han skulle starte?
Altså...
Nei, ja, det er egentlig... Ja, nei, jeg føler jo han er litt kald om dagen, ja.
Så... Men jeg synes det... Jeg bare, bakgrunnen her er jo selvfølgelig den konflikten da, som det har vært mye snakk om de siste dagene, og da synes jeg det er så... erketypisk Ronaldo da, at når ingen på en måte har trua på han, det er da han slår tilbake som hardest da.
Ja. Men, Og det bør skje før heller enn siden, fordi jo lenger han går uten mål, jo giftigere blir det inn i hans hode, og kanskje det også sprer seg ut av øret hans, får vi se på. Men det pause, og United fortsetter litt som de var i første omgang, altså har ok kontroll uten å skape alt for mye i starten.
Jeg føler kampen åpner seg litt, fordi West Ham tar litt mer sjanser.
Ja, litt.
Altså, West Ham, den første omgangen var ikke bare, altså det var jo et jævlig defensivt West Ham-lag som ikke hadde noen ambisjoner om å gjøre noe med ballen i det.
Det var Moyes som gikk ut der og visste at her har jeg aldri vunnet, ja. På en måte.
Og så åpner kampen seg litt mer i andre omgang. Det er fortsatt en stillingskrig, på en måte.
Ja, det er det. Det er en liten sjanse for United rett etter pause, hvor Bruno slår en litt sånn frekk liten stikker til Ronaldo, som flikker han til Fred, dunker av gårde med venstre, med en ganske enkel redning av Alphonse Areola, som står i West Ham-målet. Og så får jo egentlig West Ham en av sine få sjanser etter 53 minutter. Det kommer jo selvfølgelig fra en corner, der skapes det fortsatt mye på United. Det er Bowen som banker ballen i nettveggen fra 16 meter, tipper også David Hea kanskje hadde vært der, hvis ballen hadde sniket seg innenfor stanga da. United leverer også på en sjeldent god corner etter 57 minutter. Alex Telles rett på hodet til Rafa Varane, som kom på et godt løp på første, prøver å liksom bare...
Jeg har sluttet å tenke på at det kan bli mål på corneret.
Det har jeg også. Altså, for det blir jo ikke det.
Nei, altså vi burde jo bare... Vi burde slutte å slå inn ballen og spille korte corner og begynne å trille rundt 16-meteren.
Da blir det kontering mot. Det er helt 100% sikkert.
Ja, men, hvis du teller opp sjanser skapt på corner til United versus motstanderen,
ja.
Så har jo motstand... Der kan jeg komme på 2-3 scoringer som kommer som en direkte konsekvens av at vi har corner og blir kontra mot.
Ja.
Kan det være at de rett og slett de har jo fått en dødballtrener? Gjør de det vanskeligere enn det egentlig er?
Jeg vet ikke, for man har jo sett en del varianter da, men de har jo vært sånn ok også, på en måte.
De siste årene, når er det vi er liksom, vi hadde en helt sinnssyk match der vi skåret 3 mål på corner med cornere fra Delhi Blindt. Det var ikke mål, vi ledet 4-0 til pause.
Hvertfall en Leicester-match, ja. Der Pogba skåret på corner blant annet.
Ja. Det var men 2016.
Altså, hvis du setter Maguire og Varane på første stolpe, og Alex Telles slår den med kraft. Det skal være mulig å i hvert fall...
Få hu på.
Ja, skape en farlig stuss, og så se hva som skjer.
Men det må jo også sies at halvparten av cornerene til United er jo Bruno rett i første forsvarer.
Jo.
Det er den vanligste corneren til United, ja. Og den skal jo tydeligvis alltid på første stolpe da. Men de får den jo ikke dit.
En gig spesial.
Ja, altså det er, liksom, det er jo det som regel skjer. Og så etter 62 min som kommer bytte som til slutt blir avgjørende, Elanga som har hatt en helt grei match, men ikke i nærheten av det han har vist tidligere, går av ut mens Marcus Rashford kommer inn. Litt overraskende her er at Greenwood fortsetter å ligge på, eller legger seg på venstre mens Rashford går over på høyre.
Ja, det er irriterende.
Er ikke det, eller i hvert fall vi som har sett Manchester United nå over en lang periode, kanskje flere kamper enn Ralf Rangnick har sett av Manchester United de siste årene med Rashford på banen, vet jo ganske klart hvor han burde spille.
Ja.
Jeg vet ikke helt hvor, det viser seg at det blir jo målet da. Så det er jo vanskelig å liksom ta han på det, men litt merkelig bare.
Han likte ikke å spille på høyre selv i hvert fall, under Solskjær.
Nei.
Så, ja, vi får se.
Og så er det egentlig det neste som skjer i matchen, og det her sier jo litt, for det er etter 62 minutter så er det et bytte, og så går det 20 minutter, det er et nytt bytte, som er det neste som liksom skjer. 82 minutter har vi spilt nå, Fred går ut, Cavani kommer inn, Greenwood går ut, og Anthony Martial kommer inn, og Ralf Rangnick satser åpenbart på å få en fortjent seier da, i den matchen her, for å presse inn et mål på slutten her. Det ender nesten opp med å være en litt for stor gamble faktisk, for først da begynner West Ham å faktisk skape litt ordentlige ting da. Da får de kontra på United gang på gang, eller ikke gang på gang, to ganger egentlig.
Ja, så har du vel den sjansen sin på corner.
Ja.
Ja. Han er høye midtbanespilleren deres.
Ja, Soucek.
Soucek.
Men bortsett fra det så har de har et par ok sjanser der, og det er liksom først det er McTominay som mister ballen, de kontrer, det ender med en corner, Soucek, der den rett utenfor, og så får de en litt etter det igjen også, hvor det er et innlegg fra Declan Rice som tar i en United-spiller, i bekken der, det er sikkert i Dalot da, og så er De Gea på første stolpe og klarer å redde den ut til corner da. Det er egentlig ikke, det er egentlig bare et innlegg som går skeis, men det holder på å bli mål. Så det er liksom, vi må nesten notere det som en liten sjanse.
Det var mye av det i den matchen.
Ja, det var det.
Ja.
Og nå, ja, så avgjøres det da.
Ja.
3 minutter på overtid, West Ham mister ball. Det er Alex Telles som spiller langt, får den fram, er vel det man må når det er såpass sent i matchen. Den er heldigvis for Manchester United borte i en West Ham-spiller og lander hos Cristiano Ronaldo, som holder balltempo godt oppe, ruller den ut til Martial, videre til Cavani, som kom på overlappen, inn på tvers til Marcus Rashford på åpent mål, 1-0. Reprisen kommer, og jeg tenker jo umiddelbart offside, selvfølgelig.
Ja.
For det,
jeg jublet ikke.
Nei, ikke ærlig.
Klart ikke.
Nei, og i hvert fall når reprisen kommer såpass fort, og jeg ser fortsatt at hele United-laget er borte i svingen, som om det hele er avgjort, og vi sitter og ser på den reprisen, så får jeg bare vondt i hele sjela.
Men var, det er var ødelagt.
Ja.
Men jeg tror, hvis du er på Old Trafford, sier du faen, da jubler du som et helvete.
Ja, det
men,
tror jeg også.
Bare, som foran TV-en, liksom, jeg klarte ikke å slippe meg løs fra tanken om at det der
var offside. Det så jo veldig ut som offside, ja, da. På et eller annet vis så er det tydeligvis ikke det.
Ja. Men, jeg tror nok en linjemann uten var hadde bare vinket her. Mm, fordi ja. Hvis jeg hadde stått på den siden, så er det, fra mitt øye så er det offside. Det, ja. Man har ikke så gode øyne at man ser det, liksom. Mm. Så der er vi, må vi nesten være glad for at det er VAR, som er inne og sjekker det. Og det er da ikke offside, Manchester United vinner 1-0. Det er liksom, etter dette så er det egentlig bare avspark, og så blåst da. Det er liksom siste spark på ballen, så å si, at Marcus Rashford setter ballen i mål.
Og det er liksom, for meg er det 3 ting jeg sitter igjen med etter den matchen, og det er, vi har snakket litt om det allerede. Defensivt, solid, det virker som Rangnick har klart å liksom finne hvilke skruer han skal skru på, og man ser konturen av hva han vil med United og hva han prøver på. Vi har kontroll. Og så punkt 2, Rashford viser tegn til at han er tilbake.
Ja.
Han var, med en gang han kom på banen, første han gjorde var å prøve å drible av høyrebekken til West Ham. Han var liksom på, og det at han får det overtidsmålet, som han, jeg har lest en statistikk på at han er en av de som har skåret flest.
Han er den,
den som har skåret
flest i Premier League.
Ja. Mm. Oh, ja, som har avgjort flest kampe på overtid.
Som er en meget god statistikk som han gjerne må bygge videre på.
Ja, ja.
Men det gjør jo at han, altså, det skaper jo en selvtillit og en tro på prosjekt som er helt ekstremt viktig inn i en sånn pause. Også det tredje punktet, det er at vi må kjøpe Declan Rice. Som faen.
Ja, faen, han var god.
Det er liksom ikke noe vits å surre og rote med en shortlist på 50 midtbanespillere, og spekulere om det kanskje finnes en fyr i Red Bull Leipzig, eller et eller annet som kan gjøre en jobb. Det er en fyr som har spilt 150 kampe i Premier League.
Han er engelsk landslagsspiller.
Som er engelsk landslagsspiller, går ut på matta der, ta kontroll, vinner baller, gjør en masterclass defensiv midtbanespillerjobb, gå på noen smarte løp offensivt der han tar med seg ballen, er bare liksom trygg, solid. Jeg leste på United.no, det var en eller annen sammenligning, jeg vet ikke om det var deg eller Dag eller hvem det var, men han ser ut som en kombinasjon av Carrick og Keane.
Øyvind Eide,
helt enig med Øyvind Eide i det. Det er ikke noe å tenke på, vi må bruke 100 millioner pund på han. Helst nå, men i hvert fall til sommeren.
Ja.
Få han inn i anker på midtbanen, så er veldig mange av problemene våre løst.
Og så går han ut etter den matchen og kommer med
det jeg vil si er et
frieri. Ja. I fotballen så kan vi ikke kalle det noe annet enn et frieri når du sier at du elsker å spille det på Old Trafford.
Etter et tap.
Og så er, men så er det... Jeg er veldig enig. Det er snakk om Haidara i Leipzig og Kamara i Marseille. Selv
Bellingham i Dortmund, det er jo et fucking gamble. Altså, han er 19 år gammel, og han er en fantastisk fotballspiller, og jeg hadde gjerne sett han som en Pogba replacement, som en liksom offensiv indre løper, men det er ikke det største problemet vårt.
Nei.
Ja, de kommer med glødende rapporter da, fra sine klubber der de gjerne dominerer, men det er noe annet å komme. Alle de som blir nevnt er jo U23-spillere liksom, og det er jo ikke bare å spassere inn på Old Trafford og gjøre den samme jobben for Manchester United
som, I Premier League
som de gjør for Leipzig eller Marseille. Og i hvert fall ikke som en midtbanespiller som skal være kanskje den viktigste brikka I det laget her.
Det tok jo to år før Fred var I nærheten av noe som helst.
Og han også kom med de rapportene der.
Han kom med nøyaktig det samme.
Komplett midtbanespiller skulle han være.
Og jeg mener jo at han gjør en jobb for oss, og som en pressspiller I en indreløperrolle, så tror jeg liksom, Fred har aldri hatt en bedre posisjon. Jeg synes han mye bedre I den rollen enn som en av to defensive midtbanespillere. Mm. Det mulig å få til en upgrade på Fred? Ja, det tror jeg. Har McTominay det som skal til for å eie en sånn defensiv midtbanerolle I en treer på midten? Det kan hende, men jeg har mye mer tro på at McTominay kan være en spiller som en backup til en Declan Rice I denne rollen, men som også kan spille massevis av matcher som en indre løper.
Det blir spennende å se nå da. Solskjaer ville ha Rice I sommer, forsøkte å finansiere det blant annet ved å selge Martial. Det gikk ikke. Og så får vi se hva neste mann ønsker da, men man vet at det blir ikke enkle forhandlinger her med West Ham. Men jeg tror nøkkelen litt altså, det veldig enkelt å sitte her I et studio I Norge og si det da, men jeg tror nøkkelen å bare betale den prislappen på 100 millioner pund.
Ja, hvis ikke den har gått opp nå da.
Du kan på en måte ikke sitte og komme med et skambud på 60 der og forvente at West Ham skal gå I forhandlinger, tror jeg. Du må faktisk betale det de krever da.
Men det jo også en ting som vi på en måte ikke har nevnt I den forbindelse, jo at når Manchester United skal ha seg en spiller, så hva skal man si, setter man jo ofte målet kanskje litt høyere enn det standingen til klubben dessverre per nå da. Altså, verdens beste spillere jo spillere som sånn som nå ikke ender opp I Manchester United. Altså, så ærlig må vi på en måte være, men Declan Rice en fyr som vi kan få. Altså, ja, han en spiller som han kan bli...
Han 23 år, han ja. Som du sa, landslagsspiller, fast landslagsspiller på England. Mm. Han kaptein I klubben sin nå. Jeg leste en sånn long read på han, som det at dette ikke har skrevet, for han kom for et par måneder siden, sånt nå, men bare sånn full gjennomgang av karrieren. Han har jo hatt masse motgang underveis, men fremstår som en sånn superambisiøs, en spiller som setter standarden der typ, man kan liksom kjenne igjen litt den der Roy Keane-mentaliteten. Mm. Den der at han en fyr som krever noe av omgivelsene rundt seg også. Mm. Kjøper vi han I sommer, så mener jeg han en, og han etablerer seg og levere på det nivå han gjør i West Ham, men også enda bedre, fordi han har bedre spillere rundt seg. Så tenker jeg jo at han bør være en del av liksom sentrallinja og et åpenbart liksom alternativ til Maguire som kaptein. Mm. Og vi trenger noen sånne ledertyper fortsatt. Og hvis Pogba forsvinner I sommer, som jo veldig mye tyder på at han gjør, så mener jeg det en soleklar upgrade for oss ved å ut med Pogba, inn med Declan Rice. Ja. Selv om Pogba en større stjerne, og kanskje
spiller med United trenger
I repertoaret, men det ikke det vi trenger.
Fernandes skal spille på midten.
Hæ?
Ja, Bruno Fernandes spiller
på midten. Ja, ikke sant? Og det å bruke Bruno og Pogba som to indre løpere kanskje litt vel offensivt igjen. Det jo ikke som ballvinner at Pogba har sine sterkeste kvaliteter, selv om jeg forventer faktisk å se den kombon I løpet av våren med Pogba og Bruno I hver sin indre løperrolle.
Ja, du har lyst til å se det, ja.
Ja, det vil jeg se I løpet av vårsesongen, og spesielt kanskje mot lag hvor vi skal gå ut og styre.
Ja,
for å bli hjemme mot Middlesbrough da, etter vinteren.
Ja, ja. Ellers så jo den store transfernyheten at Anthony Martial så å si klar for Sevilla på lån. Ut sesongen, der var jo da det store konfliktkriteriet at Sevilla skulle dekke hele lønnen hans. Mm. Nå virker det som United har fått igjennom det. Og jeg vet ikke om det som måtte til var at Anton Martial faktisk skulle spille 5 minutter for Manchester United, at det var liksom sånn, kan han faktisk fortsatt spille fotball? Ja, det kan han jo. Så nå ser den ut til å gå gjennom. Så får vi se da, om det ender opp med et salg etter at han har spilt ut sesongen der eventuelt.
Ja, det er jo uansett en bra deal for oss, fordi han vil jo ikke starte noen særlig match for oss fra nå til sommeren.
Nei.
Med mindre både Cavani og Ronaldo skulle rykke på noen skader.
Nei.
Og selv da så har vi mest sannsynlig vel så gode alternativer i Rashford, Elanga. Ja. Så hvis han drar dit nå og får med seg 10, 12, 15 mål på vårsesongen, så er det bra for prislappen hans. Og så har jo skjedd større mirakler enn at han faktisk kan komme tilbake og levere. Altså, vi har jo et godt eksempel på det i Diego Dalot. Jeg var helt sikker på at han var ferdig.
Ja, det var
jeg. Jeg ventet bare på nyheten om at vi hadde solgt den for 15-25 millioner euro til en eller annen italiensk klubb. Eller. Altså, jeg var helt sikker på at han er ferdig.
Ja.
Men det her er jo ikke en løsning. Og jeg er veldig spent på hvor vi sitter i sommer da, og tenker om hva vi tenker om Anthony Martial, fordi...
Forhåpentligvis så får vi en decent pris for den.
Ja, men hvis han ikke har et godt halvår i Sevilla, så sitter vi der sannsynligvis med en spiller som ikke er ønsket av så mange klubber. Det var jo visst nok bare Sevilla som har tatt kontakt, så det nevnes jo andre klubber her, men hvis han ikke klarer å overbevise i La Liga nå, så står han litt på bar bakke, for da...
Da sender vi til Bodø-Glimt. Da sender vi den opp til Bodø, nord for Polarsirkelen,
ja.
Og så får vi revitalisert den der oppe.
Han trenger bare noen gode opplevelser.
Gode opplevelser i en eller annen europeisk konkurranse ingen av oss husker navn på.
Nei,
Conference League. Og så får boosta litt value, og så selger vi den til en russisk klubb eller et eller annet.
Ben Ames var vel på lån i både Viking og Lyn, hvis ikke
det er
feil.
Ja, det er en sti det går an å gå opp på nytt. Ellers så er det jo fortsatt snakk om at Jesse Lingard skal låne seg til Newcastle. Fortsatt en vei å gå, virker det med at de forhandlingene er ferdige.
Han forsvinner jo til sommeren uansett. Så ja. La oss bare tjene noen penger på han i de neste 4 månedene.
Ja, det er vel det virker som de...
Og så får han en mulighet til å kanskje ha en outside chance til å spille seg inn i en engelsk landslagstropp igjen.
Ja.
Så, fordi han er ikke god nok og har ikke nok, et høyt nok toppnivå stabilt til å bli en av de tre som skal spille bak.
Eller, nei.
En av de to, han er ikke en indre løper, han er ikke god nok der, han er ikke en god nok tier, han er ikke en god nok høyrekant.
Nei.
Men det, igjen, så synes jeg det er en sånn avgjørelse som de fleste i sommer satt jo og sa liksom, skal ikke han få lov til å gå til West Ham, og så avslutter vi det kapitlet her på en alright måte.
Ja.
I stedet så skal Manchester United på en måte, nei, nå skal vi tviholde litt på deg.
Er det en Excel-ark-beslutning, eller hva faen er det for noe?
Jeg fatter det ikke, og jeg synes det blir en trist greie da, for alle parter, og sånn har det blitt med så mange nå, med Chris Smalling også, som på en måte, den avtalen med Roma stod liksom i fare for å ikke gå igjennom, og skulle han blitt værende på Old Trafford i enda en sesong. Og det er det jeg frykter litt med Martial også, at vi sitter i sommer og vi har ingen løsninger til deg, du må bare bli her og kjempe for en plass som du aldri kommer til å få.
Men det er jeg nysgjerrig på, hvem som tar de der callsa der, for det er jo liksom, det er jo det sportslige, man burde jo forvente at det er liksom sportsledelsen som tar de beslutningene rundt liksom og manage the squad da, og det er jo, der har jo Ragnhild sagt at vi har for mange spillere. Vi har liksom, hva er det, 28 førstelagsspillere eller sånt, da er det jo konstant 15, 16, 17 skuffet mann i garderoben.
Desto mer glede da, bare for å skyte inn, at Elanga da faktisk får sjansen å ta den.
Enig. Vi kan ta noen spørsmål fra Twitter også, på tampen her. Christian, så sier de at i dag er det 8 år siden Juan Mata signerte, og han spør da, er han topp 3 beste vi har signert i januarvinduet? Nei, han er ikke det.
For det er Bruno er bedre,
ja.
Evra er bedre og Vidic er bedre.
Ja, de to kom i samme vindu i 2006, januar. Evra og Vidic, greit vindu.
Men,
ja,
den påfølgende sommer så var det ingenting som tydde på at Evra og Vidic skulle bli topp 3 januarsigneringen, for det så ikke bra.
Nei, ja, det sant, det sant. Jeg husker debuten til Evra på, mot City, borte.
Ja, det var helt grusomt.
Han ble så pissa på.
Ja, det var helt grusomt, faktisk.
Ah, fy faen.
Men det vel...
Knust? Ja, han ble knust?
Men jeg tror nok det nok topp 3 januarsigneringer for United. Det, i tillegg så kan man pelme, han ikke i nærheten av topp 3, men jeg husker at Louis Sa også, som var en decent United-spiller, hvis ikke han hadde vært så mye skadet.
Ja, men der føler jeg at Mata er mer in for a shout, altså.
Enig.
Altså, jeg synes jo han... Det var jo en litt desperat signering, og jeg mener jo at i det samme vinduet som vi kjøpte Mata fra Chelsea, så snudde de seg rundt og brukte penger på Mohamed Salah.
Ja.
Som de jo ikke, som de røret bort. De har gjort mye rør der nede også, med både Salah og De Bruyne, for eksempel.
Ja.
Jeg husker det.
Men jeg synes jo Mata har levert mye gode minner med han fra United-drakta.
Jeg husker den signeringen veldig godt, og Mata var jo litt det David Silva var på sitt beste for City, og så var han litt på vei ned. Men jeg husker det var liksom håpet. Han fikk åtteren i United, og var det sånn, ok, kan vi få Mata igjen opp på det, liksom to knepp opp igjen? Da har vi en spiller som kan sikre topp 4 her for Moyes, da det var det som var tilfellet den gangen. Og så ble det jo aldri det, men han har jo vært en veldig fin skuespiller i mange år, veldig lojal, veldig god ambassadør for Manchester United.
En spiller som alle United-supportere elsker da, likevel.
Ja,
men,
ja, fordi han virker som verdens beste fyr.
Ja.
Og jeg håper jo at jeg vet ikke om han vil spille fotball, om han vil til USA, eller om han vil tilbake til Spania et år.
Jeg tipper jo Valencia, men ja.
Og jeg håper han får en liksom bedre liksom avslutning på karrieren enn det ser ut til nå, for nå får han jo knapt spill i en Liga Cup-match.
Og det er liksom igjen da en sånn avgjørelse hvor man bare... Har de snakket sammen her liksom? Ja,
men han må tilbake i en annen ambassadørrolle, for det han gjør av liksom den der charityen hans, der han får bare en større og større gjeng fotballspillere med å donere.
Må få åpne den restauranten igjen i Manchester.
Ja, men han er en sånn fyr som du... Jeg håper at han kommer til å være en del av Manchester United også etter karrieren sin.
Ja,
vi hadde jo et event på restauranten hans, supportklubben, på en av turene.
Ja.
Da hadde han spilt inn en egen videohilsen til de 40-50 som var på den middagen, og takket for at de var på besøk.
Ja.
Så det er ikke alle United-spillere som har tatt seg tid til det, altså, selv om det bare
tar 30 sekunder. Så liker jeg som at han, mens han spiller Chelsea, så tar han en utdannelse sin markedsføring med siden. Liksom. Altså, det er liksom...
Han er
hel ved, rett og slett, ja. Det er det han er. Tommy har et spørsmål som vi kan bruke så lang eller kort tid vi vil på, egentlig. Fordi han lurer på om vi kan komme med en liten oppsummering etter cirka halvspillsesong. Hvem har imponert, skuffet, hatt best progresjon? Er de tingene han spør om.
Altså, oppsummeringen er jo at det har vært en
strabasiøs sesong.
Strabasiøs og slitsom sesong hittil. Og når du tenker på, jeg husker jo på en måte egentlig alle nedturene best, men når man sitter her nå og tenker på egentlig hvor mye dritt man har vært igjennom, men at vi samtidig ligger på fjerdeplass, at det er et lite lys i tunnelen, at det ser nå ut som at noen av de ideene Ragnhild har kommet inn med begynner å liksom få litt feste, så er det er lov å håpe på en hyggelig vårsesong. Av spillere som har levert, så har jo selvfølgelig da David De Gea vært igjen kanskje vår beste spiller, dessverre.
Ja.
Jeg synes...
Bruno Fernandes har vært bra da.
Jeg synes Bruno har vært bra, men han har hatt noen dipper. Han har ikke levert på nivå med det han gjorde i første 12 månedene i klubben. Men det er naturlig. Han kan ikke liksom være... verdensklasse uke etter uke. Jeg synes McTominay kan se seg i speilet og si at jeg har hatt en
definitivt
bra sesong.
Det har ikke blitt helt det vi kanskje hadde håpet når vi signerte Ronaldo, og han skårer 2 mål i Redebyen, liksom. Da drømmer man jo litt. Men det vi kanskje glemmer litt, det har vært en sesong med 3 kapitler. Solskjær, Carrick og nå Rangnick. Og det for meg veldig rotete sesong, vanskelig og umulig å oppsummere, men for å se litt fremover da, så tror jeg ikke vi skal glemme at vi med i Champions League. Mm. Det en FA Cup her som jeg tror Ragnik skjønner hvor viktig, altså jeg tror han skjønner standinga til FA Cupen. Han nevner jo stadig at han har studert i Brighton på 70-80-tallet. Så han vet hva FA Cupen er da. Mm. Og jeg tror det det som kan gjøre det de to turneringene der som kan skille den sesongen her fra å bli en sånn rotete fryktelig sesong, hvor vi kanskje enten akkurat klarte topp 4, eller ikke klarte det, men hvis vi slår ut Atletico Madrid av Champions League, og får en gullrot der, som vi kan se frem til med noen kvartfinaler og sånne ting, og en bra run i FA-cupen, som forhåpentligvis sender med en finale, så da begynner vi å snakke da, det de øyeblikkene der, bare se på den West Ham-kampen her, da. Det var en heldig seier. Vi må kalle en spade for en spade. Det var heldig. Men det driter de 76.000 inne på Old Trafford. Det var den beste kvelden med Ralf Rangnick på Old Trafford. Det var eufori, og det eneste de gikk hjem med, liksom, det var følelsen av at deilig med de tre poengene. Deilig på vegne av Marcus Rashford. Og det de øyeblikka vi trenger nå. Ikke de der... Det blir så mye hverdag og mas om topp 4. Vi trenger kvartfinaler, semifinaler, Wembley.
Mm. Ja, og nå er det jo, det er jo også noe med at man har hatt en såpass rotete og dårlig sesong, og likevel så er hele sesongen, eller toget er fortsatt på skinnene da, og det går mot endestasjonen på en måte, så det, alt kan fortsatt ordnes opp i.
Og hvem var det vi endte opp med trekker Champions League? Jeg ble så forvirret av det greiene der, og for å være helt ærlig, det har skjedd så jævlig mye, det har vært så mye opp, eller mest nedturer siden da, at jeg har...
Nei, det ble jo først PSG.
Det ble jo først PSG, men så ble det Atletico, eller?
Ja.
Ja, og det var det jeg skulle si, at Atletico er jo ikke... så
de er ikke på skinner.
De er ikke på skinner om dagen.
Nei.
Så det kan jo vise seg strengt tatt være en ok trekning.
Suarez ryktes jo til Villa. Ikke Atletico hver helg, men jeg må si at det gjør meg ingenting om ikke han spiller de to matchene der.
Nei, absolutt ikke. Nå er det altså en liten vinterpause, og så er det da neste fredag, blir det vel, på Old Trafford, Middlesbrough i FA-cupen, og så Burnley borte i Premier League igjen. Neste tirsdag blir jo det da. Eller tirsdagen etter den fredagen. Altså, vi skal ut i februar her.
Mm.
Det er det som ligger foran Manchester United, sånn som det er per nå. Vi er tilbake igjen når det skjer noe igjen, vi. Noen som har noen ord på slutten, eller? Noen dere vil si?
God vinterferie.
Ja, god vinterferie, og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne media. Er en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som er litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb er bedriftshelsetjenesten som er tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.